الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حديثي 49 عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mtume sallallahu alayhi wa sallam ansema kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, nilikuwa nimewakatazeni kuzuru makaburi. Fazuruha, kwa hivyo zuruni, kwa hivyo ni ruhusa sasa muanze kuzuru. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imam Muslim. Zada Tirmidhiyu, Imamu Tirmidhiyu amepokea hadithi hii na kisha akapokea na ziada ambayo inasema fa innaha tudhakkiru al-akhirah. Tamanake kule kuzuru kwenye makaburi huwa kuna wakumbusha akhira, kuna wafanya mkumbuke akhira, anikufa na hata siku ya kiyama. Zada Ibnu Maja min hadithi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, na pia hadithi hii mpokewa na Ibnu Maja, ngawa yeye ampokea kutoka kwa sahaba ambaye ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anasema watuzahidu fi dunya, na inamfanya ani kule kuzuru kaburi kunamfanya yule aliyezuru awe ni mwenye kuipa nyongo dunia na kuto ithamini sana dunia. Hadithi hii pamoja na ziada zake zote iko wazi kabisa na ni hadithi moja katika hadithi ambazo zinaonesha kuwa ni sunna kwa Waislamu kuzuru makaburi. Kitendo cha kuzuru makaburi ni sunna, lakini sunna hii ni sunna ambayo inavyosema hadithi kuwa mwanzo masahaba walikuwa wamekatazwa, kisha ndio baadaye wakaja wakaruhusiwa. Sababu ya masahaba mwanzo kukatazwa ni kwa kuwa ili wasiende makaburini kisha wakayafanya na kuyasema yasiyostahiki, kwa sababu walikuwa bado hawajaelewa imani kisawasawa na hawajapata mafundisho ya kisawasawa ambayo yanawafanya mpaka wajue ya kuwa kule kuzuru makaburi lengo lake si kutaka msaada kwa kaburi wala kwa aliyezikwa pale, isipokuwa lengo kubwa ni kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa, nayo ni kwanza ni ibada, kwa hivyo unapata thawabu. Pili, inamfanya aliyezuru kaburi awe ni mwenye kukumbuka kufa ambao ndio akhera. Tatu, ni moja katika faida, yani sababu za kumfanya mpaka yule aliyezikwa pale apate faida, na faida yenyewe ni kwa kuwa ukizuru kaburi lile utamuombea yule aliyezikwa pale. Kwa hivyo kule kumuombea inakuwa ni sababu ya kuwa yeye angalau pia apate khairi na fadhila ka ile dua ambayo umemwombea, ambapo leo kama hungeenda kuzuru basi dua hiyo ungeomba. Kwa hivyo kuzuru makaburi kuna adabu zake, na miongoni mwa adabu zake ni kuwa yatakiwa mtu asifunge safari kwenda makaburini akidhania kuwa akienda pale kisha akafanya ibada fulani pale basi inakuwa na fadhila kubwa sana. Hii inakuwa ni makosa. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Safari yote ya kwenda mahala fulani ili ufanye ibada ama kwenda mahala fulani kwa sababu ya kuwa kuna thawabu kwenda mahala pale, kwa sababu tu ya kwenda mahala pale na kisha pia kwenda mahala pale, yani kufunga safari kwa ajili ya kuwa unaenda kufanya ibada fulani sehemu ile ili upate thawabu, kwa kuwa ibada hiyo leo kama utaifanya mahala pengine hutapata thawabu hivyo, sasa haifai. Isipokuwa misikiti mingapi? Mitatu. Msikiti wa Maka, kwa sababu kiswali pale swala moja unapata sawa na aliswali katika misikiti mingine swala 100,000. Msikiti wa Mtume, msikiti wa Mtume ambao ni Masjid Nabawi, na msikiti wa Baitul Muqaddas. Kwa kumaanisha kuwa ikiwa mtu mathalan anataka kwenda Madina, basi hafai kwenda kwa nia kuwa anaenda kuzuru kaburi la mtume, itakuwa ni makosa, na maulama huwa wanakanya jambo hilo, bali kile ambacho kinafaa ni kuwa unaenda pale kwa ajili ya kuzuru msikiti wa mtume. Sasa ukifika pale, ndipo sasa kwa vile kaburi pia liko pale, sasa unaenda kuzuru kaburi. Labda mzee wako amezikwa mahala fulani, sasa wewe kutoka utokako, kwa kuwa unaenda tu kwa nia kuwa unaenda kuzuru kaburi, hiyo ndio nia yako peke yake, hiyo pia haifai. Kile kinachofaa nini ni kuwa unaweza kuenda mahala pale kwa sababu zingine, kisha baada ya kushafika mahala pale kwa sababu hizo, kwa vile kaburi pia liko eneo hilo, sasa ukalizuru. Hapo ndio yatakiwa hivyo. Hili katazo lilikuwa limekatazwa Waislamu wote pale mwanzo, kuwa si mwanaume si mwanamke hafai kuzuru kaburi. Sasa baada mtume kuruhusu, maulama wakatofautiana, si masahaba, maulama tunamaanisha baada ya masahaba wakatofautiana, je, hii ruhusa alivyokuwa amekataza pale mwanzo, sasa kwa hivyo baada kuruhusu aliruhusu watu wote, ama ilikuwa ruhusa hii ni kwa wanaume peke yao lakini si wanawake? Sasa maulama wakafanyaje? Wakatofautiana. Wengine wakasema kuwa hii ni ruhusa kwa watu wote, na kuna baadhi wakasema kuwa hii ruhusa ni kwa wanaume peke yao na wanawake hawamo. Miongoni mwa sababu ambazo ziliwapelekea maulama wa Kiislamu tena wa Kisunna, hapa hatumaanishi kuwa hii tofauti ni kati ya maulama wa Sunna na watu wa bid'a, la, ni kuwa ni maulama wa Sunna wenyewe. Sababu ya kutofautiana ni kwa sababu ya hii hadithi ambayo tunaisoma, ambayo ni ya 50. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil quburi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelaani wale wanawake wenye kuzuru sana makaburi. Kwa sababu za uwarati, hii ni sighatul mubalagha, ani kumaanisha kuwa ni kitu ambacho kinafanyika kwa wingi. Kwa hiyo kumaanisha kuwa kile ambacho mtume amefanya hapa ni kulaani wale wanawake wenye kuzuru sana makaburi. Sasa maulama walipoona hadithi hii, wengine wakachukua msimamo wa moja kwa moja ya kuwa kumbe ile ruhusa ilikuwa ni kwa wanaume, ama kwa wanawake hawafai. Kwa nini hawafai? Kwa sababu ya laana hii. Lakini wengine wakachukua msimamo tofauti, wakasema la, ile ruhusa ni watu wote, na hapa mtume hakuwalaani wanawake wenye kuzuru makaburi kwa kule kuzuru tu, la, bali kile ambacho anamaanisha mtume hapa ni kuwakanya wanawake wasikue ni wenye kuwa ani na tabia ya mara kwa mara kuzuru makaburi. Kwa hivyo wakikithirisha, hapo sasa ndio makosa. Lakini wakizuru mara moja moja, hamna makosa, kwa sababu itakuwa hii lafzi ya sighatul mubalagha haijatumika kwao kwa maana hiyo. Akhraja at-Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban. Maulama wa Hijaz, ani maulama wa mamlaka, tafadhal, wana msimamo wa kuwa haifai mwanamke kuzuru kaburi. Huo ndio msimamo na ndio fatwa ya Hijaz, maulama wa nani, wa mamlaka na maulama wa Saudia. Na ndio sababu hata katika kule kwenda kuzuru pale Baqi, huwa maskari wako pale wamesimama, na haruhusu mwanamke afanyaje au ni mwenye kuingia pale eti anaenda kuzuru makaburi. Hiyo ni sheria, kwa kuwa hao ndio wanaona kuwa hiyo ndio sawa, kwa hivyo wanatumia hiyo kama sheria kuwa wanakataza wanawake kuzuru nini, makaburi. Lakini kuna baadhi ya maulama akiwemo Sheikh Albani kwa maulama wa kisasa, ambao wanaona kuwa la, wanawake wanaruhusiwa kuzuru makaburi, isipokuwa tu kuwa wasizuru kwa wingi. Kwa mujibu wa hii lafzi iliyotumika hapa, imetumika kwa kule kukataza kukithirisha, lakini ikiwa ni mara moja moja, hamna makosa. Kwa hivyo kama tulivyosema, kuzuru makaburi ni jambo la sunna, si jambo la nini, la lazima. Kwa hivyo kwa maana hiyo, hata mwanamke akataza kuzuru makaburi, kwa wale ambao wanaona kuwa ni makosa kwa kuzuru, asija kalazimisha ya kuwa itakuwa yu mkatazi hivyo hivyo, anze vita, anze matata, anze ukosa heshima, akose haya, la, hakuna haja. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo la sunna, na madama mekatazwa, na wale lumkataza hawa kumkataza kwa kuwa hawa mtakia khiri isipokuwa wanaamini ya kuwa ndio sawa hivyo asizuru, basi ni sawa asizuru. Lakini akiwa hii imani yake anaamini ya kuwa si makosa kuzuru, na kwa mahala ambapo anaweza kazuru, basi azuru, na kisha hamna tofauti kati ya kuwa ukizuru kaburi la huko Maka utapata thawabu na ukizuru kaburi la huko upate thawabu. Kwa hivyo kama mkatazo huko anakuja kuzuru makaburi ya huku, na pia ile khiri ambayo itapatikana kwa ajili ya kuzuru makaburi huko pia itapatikana kizuru makaburi huku. Kwa nini? Kwa sababu mtume amesema hapa ya kuwa kwanza ni kuwa kuzuru makaburi kunakumbusha mtu akhera, pili akasema kuwa kunamfanya mtu mpaka ane apee mgongo dunia, asiwe ni mwenye kutilio muhimu sana dunia. Lakini kuna baadhi ya riwaya imekuja mtume akasema wala takulu hujra, maana yake na mkienda huko mtu hafai kusema maneno ambayo ni kinyume na sheria. Kwa hiyo nitakiwa mtu akienda pale ajue kuwa anaenda na kuna yale ambayo tumefundishwa tukifika pale tuyaseme. Jambo la kwanza ambalo Muislamu anapozuru makaburi anatakiwa aliseme ni kule kuwatolea salamu wale walioko makaburini kwa kusema assalamu alaikum daru qaumin mu'minina wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Unaweza kuongeza nasalullaha lana wa lakum alafia. Kwa hivyo na kuna riwaya nyingi zimekuja kufundisha dua ambazo yatakiwa mtu aombe akifika pale. Kwa hivyo unapoomba dua hiyo tarusha nini? Ushafanya mambo mawili. Kwanza umepata thawabu kwa kuomba dua ile. Pili umemsababishia yule maiti pia angalau apate dua yako kwa kile ambacho umemwombea. Naelewa? Kwa sababu assalamu alaikum ni kuombea amani, kisha unamwombea afya. Naelewa? Kwa hivyo yote hayo nini? Ni mambo ambayo yatamfanya mpaka ule maiti apate faida. Jambo lingine ni kuwa haifai mtu akizuru kaburi kwenda pale kuomba dua kwa nia ya kuwa anaomba kaburi ama anaomba mwenye kaburi, haifai. Bali kile ambacho atakiwa ni kuomba kama tulivyofundishwa kwa kumwombea yule aliyoko pale, angalau pia Mwenyezi Mungu aweze kumpa amani na msamehe. Naam. Nadhani nimesema tu kwa ufupi, kwa kuwa kuna kauli mbili kuhusu je, inaruhusiwa kuzuru makaburi kwa wanawake ama hairuhusiwi. Na nadhani nitatosheka na hiyo, sitaenda kurefu sana kwa kutaja kauli za maulama kwa sababu ya muda. Hadithi ya 51. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-na'ihata wal mustami'ata, akhrajahu Abu Daud. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amelani yule an-na'iha, mwenye kulia kwa sauti ya juu. An-na'iha maana yake ni kuinua sauti kwa kulia, na pia kuyasema maneno ambayo hayafai mtu kusema, kama mtu kusema kuwa sasa umeniachia nani, na ambapo hata kabla kufa wewe ulikuwa una Allah ndiye anakuhifadhi, anakulinda na anakupa uhai. Kwa hivyo nikuwa haifai kuona kana kwamba yule ndiye alikuwa ameshika uhai wako, sasa amekufa, kana kwamba sasa tena hauna wa kumtegemea, la, bali Allah bado yuko. Ama mtu kuamini ya kuwa huyu si kufa tu amekufa, bali lazima kuna mkono wa mtu hapo, anikumaanisha kuwa kuna baadhi ya watu wanaamini hivyo, ya kuwa mtu akifa hasa akawa njamake hawezi akafa hivi hivi, lazima ameuliwa. Kuna watu wanaamini hivyo. Sasa ni kuwa kienda mazishi na ikawa labda ni babake amekufa ama ndugu yake ama ni rafiki yake, pale katika kulia huwa analia akilaumu wale waliomuua na akiwaombea laana na maangamivu na akiwapiza, kwa kuamini ya kuwa hapa hichi kifo si kifo cha kuwa tu kimetokea hivi, bali ni kifo lazima kuna mkono wa mtu hapo. Hasa maneno kama hayo ni maneno ya kukosa nini? Ani imani. Na ni kwa sababu ya kuwa sisi tunajua ya kuwa hakuna mwanadamu yote, ndio imani yetu, ambaye ana uwezo wa kumuua mwanadamu mwenzake ikiwa Allah hakukuwa amepanga kuwa huyo mwanadamu afi. Allah anasema hivyo, wa matashauna ila yasha Allah, hakuna kitu mnaweza mkataka isipokuwa mpaka Allah atake, na kisha kiwe ni kizuri kiwe ni kibaya hakifanyiki mpaka Allah atake. Ingawa ndio pia mwanadamu anataka, lakini yale matakwa yake hayawezi yakatimia mpaka Allah awe ametaka na amepanga hivyo, na pia ni qadar. Kwa hivyo hata kama mtu atakufa kupitia kitendo cha mwenzake, lakini pia Allah alikuwa amepanga itoke hivyo. Hiyo ndio imani yetu sisi. Kwa hivyo hapa mtume akawa na laani yule annaiha, mwenye kulia kwa sauti ya juu, wal mustami'ata, na yule mwenye kusikiza mwenzake akilia kwa sauti ya juu. Kwa hivyo ili usidhaniwe wewe kwa kuwa unasikiza watakiwa nini, umkanye. Kama si kumkanya, basi uondoke mahala pale ambapo yanalia, ili isiwe manake umesikia kile kinachofanyika na ni makosa, kisha ukanyamazia. Sasa ukawa unafanya madhambi kunyamazia jambo ambalo ni munkar. Kule kulia katika Uislamu si makosa mtu akifiliwa, bali hata mtume pia alipofiliwa na mtoto wake ambaye ni Ibrahim alionekana analia, maswahabu akamuuliza mtume, wewe pia walia? Mtume akasema inna alainani tadmaani, macho mawili yanatokwa na machozi, walqalbu tahzan, na moyo unahuzunika, wala aqulu illa ma yurdhi rabbi, lakini kusema sisemi isipokuwa kile ambacho Allah anaridhika nacho. Kwani mtu akifiliwa huwa anatakiwa aseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na kisha ikiwa yule aliyekufa ni mmoja katika jamaa zako wa karibu sana, basi unaomba unasema Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kwa hivyo ikiwa ni mwanamke na ikiwa ni mwanaume unasema minhu. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa yatakiwa mtu aombe dua, lakini sasa kuanza kusema yale ambayo hayafai, basi itakuwa ni si vizuri. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متومي صلى الله عليه وسلم ألي تشكوى كويتو أهدي يقوى سيسو ونواكي تسليه kwa sauti ya juu tukitaja wema ويولي ليكوفا نهاتا تكي مومبوليزا kwa kusema yale ambayo hayafai kusema. Na hii ahadi alichukua special kwa wanawake kwa sababu hii tabia ya kulia sana ni wanawake wanayo, lakini pia unaweza kupata mwanaume analia na hata anainua sauti kwa kulia, ambapo watu wanashangaa naye. Bila shaka watu watashangaa na wataanza kumwangalia kwa vipi huyu, lakini ukweli ni kuwa wanao ambao wana mazoea sana ya kulia kwa sauti ya juu ni wanawake. Na mimi sitaki niwahukumu kwa sababu Allah ndiye mwenye kuhukumu moyo na mambo yaliyofichikana kwenye vifuani, lakini ukiona kwa dhahiri vitendo vya wanawake wanaolia mazishini utahukumu ya kuwa baadhi yao ni wanafiki. Yaani kwa sababu mtu ashapata nini, habari ya kuwa mwenzake amekufa na nenda mazishini. Hali sasa wewe kama kweli unajua kuwa umefiliwa na ushajua na umehuzunishwa na kile kifo, basi anza kulia kuanzia umepata hii habari. Na huwa ni hivyo. Mtu ambaye ameguswa sana na kifo cha yule aliyekufa na ashafikiwa na habari huwa anaanza hapo kwa hapo kulia. Lakini utapata kuwa mpata habari hiyo hata hajashtuka. Kisha baadaye ni story tu, wanaenda wampata gari, wameshuka, wanaenda wanacheka. Kisha baadaye sasa akishafika sasa tiasa ndio anajitia kuwa anaanza kulia. Tena analia kabisa mpaka watu washangae mpaka hata alikuwa amelala amke. Alafu kumbe ameshika muda wake kuwa atalia kwa dakika mbili ama dakika tatu ama dakika tano. Hizo dakika zikishamalizika tunampata tena ameshakata na anaanza kutia story. Tena anafurahi kabisa hata amesahau kama alikuwa amelia. Naelewa? Sasa mimi nashangaa kwani yeye ni radio ya kueneza kaacho TV kaanza kufanya jambo alafu ndio kazimwa. Mbapo huzuni huwa hauendi hivyo. Sisi tunavyojua huzuni mtu ikiwa kweli anao huwa mtu hawezi akaucontrol ile huzuni. Ya kweli sasa mimi nitaupangia huzuni wangu ndio dakika mbili peke yake. Kisha baada kumaliza huzuni itakusha malizika. Na kabla hapo tena hakuna huzuni, na baada hapo tena hakuna huzuni. Hakuna mkama hayo. Mtu ambaye kweli amefiliwa na kile kifo kweli kimemfanya mpaka akawa ameshikwa na huzuni moyoni, basi utamuona si eti akifika pale mazishini, bali hata kabla ya hapo mazishini. Kuna hivyo. Lakini wengi katika wanawake wanaolia, ukichunguza utapata kuwa habari ni hiyo. Na ni upa kuna shanga. Kama ni jamaa wako ni vizuri kumwambia ya kwa, lakini unafanya visi sawa. Kama kweli ulikuwa ni ulie, basi mbona huko ulia tangu huko na tangu hapo, mwambie tu akianza kulia, ili ndio ajue kwa kumbe ushamgundua. Na ikiwa labda unamuogopa au unaona kuwa italeta tena shida hapo, basi mwache akishamaliza, hasa ule wakati samaza tunakutia siri, sasa ndio mwambie, ah, si nilikusikia ukilia. Eh, nilikuwa nalia. Sasa tena mbona umenyamaza na tena naona hata hakuna huzuni? Wote umeenda wapi? Yaani kumuonesha kuwa kweli si vizuri anavyofanya. Kisha mwambie mtume amekataza kulia kwa sauti ya juu. Kwa hivyo ni makosa mtu kufanya hivyo. Wallahi musta'an. Nasema ikiwa ni jamako ambaye labda hauwezi ukamkanya, lakini ikiwa ni jamako na unaweza ukamkanya, na labda ni mdogo wako na una amri yake, inatakiwa mkanye hapo kwa hapo, hebu nyamaza na achana naye kukulia. Hakuna kumwonea haya wala kumwogopa. Labda ni mtoto wako, ama labda ni mke wako, ama labda ni nani, ni binti yako, hapo inatakiwa nini? Hakuna hapa wala hapa. Kwa hivyo kama ni dada yako mdogo unamkanya, kama ni binti yako unamkanya, kama ni nani alimuhimu yeyote ambaye ni katika jamii zako na unamweza, unamkanya kabisa, tena kumaanisha kuwa ukiendelea tutakosana. Na si lazima iwe mazishi ni, hata kama mazishi ni yenyu, alikufa ni jamaa yenu kabisa, lakini akilia unamkanya kwa upole na kwa ulaini na kwa wema. Lakini sasa akionekana kuwa hasikii, sasa nafaa umtolee ukali. Nafaa umtolee ukali baada ya kuwa hasikii, lakini mwanzo usianze na ukali. Hiyo ndio sawa. Kwa sababu hiyo ni moja katika ya munkar, na tumeambiwa kwa mara aminku munkaran fali ughairuhu biyadi. Kwa hivyo kwa vile unaweza mkataze kwa mkono, mshike kabisa, mvute kando, mwambie kwa sikia, Mr. Kini, kwa mbele ya watu, lakini hivi kulia ni makosa. Kwa usiendelee kulia, wewe ni dadangu, mimi pia ni muzinika kama wewe, lakini mimi najua kwa ni makosa, ndio sababu sili. Ukitaka kulia, lia kwa sauti ya chini, machozi yatoke, hiyo ni sawa. Mweleze hivyo kando, ataelewa. Bas, asikii, hasa toa sauti ya ukali kuonesha kwa sababu mudhika, na saa kiendelea, atunaweza ukampiga sasa. Bas, atajua kuwa ndugu yangu amekasirika, ataacha. Wan ummi Atiyata radiyallahu anha qalat akhadha alayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla nanuha. Kwa hivyo hiyo ni ahadi ambayo mtume alichukua kwao ya kuwa wasiwe nalia kwa sauti ya juu. Tafakuna alayhi. Wan ibn Umar radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala almayitu yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa maiti huadhibiwa akiwa kabrini mwake kwa sababu ya anavuliliwa, kwa sababu ya kile kilio cha wale wenye kulia kwa ajili yake kwa sauti ya juu. Hapa kwa nini aadhibiwe na hali ya kuwa anaulia ni wengine? Na Allah anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, yani ni kuwa habebeshi madhambi mwingine ambapo si madhambi yake. Madhambi ya mwingine hawezi kubebeshwa. Je, kwa nini madhambi haya ni ya yule mwenye kulia, lakini huyu aliyekufa anabebeshwa, anaanza kuadhibiwa nayo? Hapa maulama wametafsiri tafsiri kadhaa ambazo ndio wakasema ndio lengo la hii hadithi. Tafsiri ya kwanza ni kuwa huyu maiti ambaye anaadhibiwa kwa sababu ya kuwa kuna watu wanalia huko kwa ajili ya kifo chake kwa sauti ya juu, ni yule maiti ambaye alikuwa anajua ya kuwa jamaa zake wana tabia hiyo ya kulia kwa sauti ya juu ikiwa wamefiliwa, na kisha yeye kabla kufa hakuwakanya, hakuacha wasia ya kuwa mimi nikifa sitaki mtu aliye kwa sauti ya juu kwa mazishi yangu, wasia huu utumieni na mnaelewe kabisa kabla sijakufa. Sasa lakini ikiwa ameacha wasia kama huu na kisha hivyo hivyo watu wakalia licha kuwa aliwaambia wasilie, hapo yeye hana madhambi wala haweza kuadhibiwa. Pili, kule kuadhibiwa, anaadhibiwa ikiwa yeye alihusia ya kuwa watu walie. Sasa hapo moja kwa moja itakuwa maana yake hapo yeye yumo, kwa sababu yeye amefanya pako analia hivyo. Tatu, hii adhabu ambayo imezungumzwa hapa si adhabu ya kuwa anaadhibiwa kwa kuteswa na kwa kupigwa na malaika, lakini adhabu ambayo inakusudiwa hapa wakasema ni kwa yule ambaye labda aliwakanya watu wake kwa wasia, lakini watu wake wasisikie, hivyo wakaanza kulia. Sasa yeye ili kuwa anaadhibika, si kwa kuwa anaadhibiwa na malaika, isipokuwa manake yeye anasikia ni vibaya moyoni na anasikia uchungu na anakereka. Kuna tofauti kati ya adhabu na iqabu. Adhabu ni chochote ambacho kinakuumiza, ima uumie mwili ama uumie moyo, hiyo ni adhabu. Kwa hivyo hata ikiwa mtu ambeba mzigo mzito, naelewa, na ikawa kweli anaumia kwa ajili ya mzigo huo ambao amebeba, hasa hapo anaadhibika, manake kwa ule uchungu na yale maumivu na ambayo anasikia. Na pia hivyo hivyo ikiwa mtu amemtusi mwenzake ama akamuudhi, basi ule uchungu ambao unausikia, ile ni adhabu pia, unaadhibika moyoni. Na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hadithi fulani, akasema kuwa as-safaru qita'atun min al-adhab, ani safari ni sehemu katika adhabu, ani ni fungu katika adhabu. Kwa hivyo kumaanisha kuwa mtu akisafiri huwa anapata usumbufu. Sasa ule usumbufu ambao unaupata ndio sasa Mtume akauita kuwa ni adhabu, licha kuwa sisi tunapigwa, lakini ni kuwa ule usumbufu, kwa hivyo ni mateso, kwa hivyo tayari ni adhabu hiyo. Lakini ikabu, ikabu sasa ile ndio ya kupigwa ama ya kuumizwa mwilini mpaka mwili usikie uchungu, ima kwa kupigwa na fimbo ama kwa kudungwa ama kwa kuchunwa, yani kufinywa hivi, ama kwa kufanywa chochote ambacho kitafanya mpaka mwili umie, hasa ndio ikabu hiyo. Kwa maana hiyo itakuwa inaeleweka ya kuwa kila adhabu si ikabu, kila adhabu si ikabu. Kwa sababu gani? Kuna adhabu ambayo unaweza kuipata bila ya kupewa kupigwa ama kuadhibiwa, ni maana yake kufanyaje, kupigwa na mtu ama kufanywa mateso na mtu na yote. Lakini kila ikabu ni adhabu, kwa maumivu yote ambayo unasikia huwa yanaingia katika maana ya adhabu. Lakini kuna adhabu ambayo huwa haijasababishwa na maumivu ya mwili kwa kupigwa ama kufanywa chochote, isipokuwa ni maumivu ya moyoni. Kwa maana hiyo itakuwa hapa Mtume aliposema kuwa huyu anaadhibiwa kwa sababu ya kile kilio, kumaanisha kuwa ni vile anavyosikia uchungu naam moyoni, sawa na vile ukiwa uko hai kisha umekataza mtu jambo, alafu hivyo hivyo mtu anafanya jambo lile, vile unasikia uchungu naam na hasira, kwa kuwa mbona huyu namkataza lakini asikii. Hasa ndio vile vile pia ule uchungu mtu anasikia ikiwa amekufa na amehusia kuwa watu wasilie, lakini hivyo wakawa analia, hasa ule uchungu anakuwa anausikia kwa maana hiyo. Wallahu alam. Hivyo ndio vile Sheikh Albani amesema kwenye kitabu chake cha Ahkamu Janaizi. Walauma nahuhu al-Mughira ibn Shu'bah, na pia hadithi mpokewa kutoka kwa Shu'bah na inapatikana kwenye Bukhari na Muslim pia, hivyo hivyo kama tulivyoisoma pale mwanzo. Hadithi ya 54. Wan Anas radiyallahu anhu kala shahidtu bintan nabi bintan linnabi sallallahu alayhi wasallam tudfanu. Anas anasema kuwa nilishuhudia, ani alihudhuria binti yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anazikwa, wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jalisun, na Mtume alikuwa ameketi enda al-qabri, pale karibu na kaburi. Faraitu ainaihi tadma'ani, nikoona macho yake mawili yanatokwa na machozi, yanadondokwa na machozi. Rawahu al-Bukhari. Kwa hivyo hadithi ina maana ya kuwa si makosa kwa Muislamu kulia akiwa amehuzunishwa na kifo cha mmoja katika jamaa zake, lakini kule kulia iwe ni kulia kwa kutokwa na machozi na kuhuzunika kwa moyo, lakini isiwe ni kulia kwa sauti itoke ama kusema maneno ambayo ni kinyume na inavyotakiwa. Wan Jabir anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la tadfinu mautakum bil-layli illa an tuttaru, msizike maiti wenyu usiku isipokuwa ikiwa mmelazimika. La tudfinu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivyo, la tadfinu, msizike mautakum, maiti zenyu waislamu bilaili wakati usiku illa isipokuwa antutaru ikiwa mtakuwa hamna budi yani mmelazimika kufanya hivyo na miongoni mwa sababu za kumfanya mtu alazimike kumzika mwenzake usiku ni ikiwa labda yule amekufa na kisha akiachwa mpaka mchana anaweza akaharibika basi ikawa labda mwili wake umeoza kiasi cha kuwa akizidi kuwekwa tena anazidi kuharibika harufu itoke awe satina ni kero haifai kwa hapa atazikwa usiku lakini ikiwa si hivyo ni bora zaidi maiti kuzikwa mchana kwa sababu gani kwa sababu mbili sababu ya kwanza ya mtume kusema kuwa tuzike maiti zetu mchana ni kwa sababu ya kuwa mchana ndio huwa watu wengi wanapatikana kwa hivyo kumaanisha kuwa wakati wa kumswalia watu wa kumswalia watapatikana wengi kinyume na leo kama tamzika usiku basi watakaopatikana kwa kumswalia ni wachache hasa tutakuwa tumemsabishia yule maiti ambaye anazikwa aswaliwe na watu wachache kwa sababu ya kuzikwa usiku na hali ya kuwa mtume amesema kuwa maiti yote muislamu atakayeswaliwa na watu 40 ambao hawashirikishi Allah na wakamwombea dua basi Allah hukubali dua zao kwa wile maiti ile shafa ambayo atamfanyia lakini sasa ikiwa na watu wachache labda watu wawili watatu wanne watano kumi hasa inakuwa tumefanya hivyo kwa sababu gani yani tumesababisha kwa sababu ya kule kumzika usiku kwa ndio sababu mtume akahusia azikwe maiti mchana ili watu wapatikane wengi sababu ya pili ni kuwa usiku wakati mwingine kwa sababu ya giza ama kwa sababu ya moja ama ingine kwa sababu ni kipindi ambacho ni cha usiku tunaweza tusimtekelezee yale yanayofaa tumtekelezee kikamilifu kwa sababu kuna siku mtume kuna mwanamke kuna mmoja katika maswahaba alikufa kisha kazikwa usiku mtume akakemea kwa nini walimzika usiku na hawakufanyaje hawakumswalia na kisha pia sandake hawakumtengenezea sandake vizuri kwa sababu gani kwa sababu mambo ya usiku haraka haraka sasa ndio sababu mtume akawa anasema tusizikane usiku kwa sababu ya kuwa tutamfanya pako ile maiti asiswaliwe na watu wengi pili ni kwa sababu ya kuwa huwa nini huwa usiku wakati mwingine giza linaweza ikawa na labda tuna taa basi ikawa katika kule kuchimba kabla tu kuchimba vizuri ama kwa sababu ya kumkafina tu kumkafini vizuri ama kumweka pale ndani tu kumweka vizuri na mambo kama hayo lakini sasa hapa ikiwa tumetekeleza yale ambayo ndio yamesababisha mpaka mtume aseme kuwa tusizike usiku basi itakuwa si makosa kuzika usiku mfano mashallah watu wako wengi wa kumswalia basi itakuwa si makosa tukimzika usiku sababu watu ni wengi kumswalia kwa mathalan mashallah watu magharibi wako wengi tukamswalia magharibi kisha tukaenda kumzika hakuna makosa yote pili ikiwa kuna taa kiasi cha kuwa nini tumemkafini vizuri kwa sababu ya taa ipo na pia tumechimba kaburi vizuri kwa sababu tunamlikiwa taa pale elewa kwa itakuwa kuna makosa na hasa hasa wakati mwingine inawezekana labda yale mambo tumeyafanya mchana mfano ni kuwa labda makaburi yako mbali mahali ambapo huwa Waislamu wanazikana makaburi yako hatua kisha baadaye sasa tukoona kwa vile amekufa hapa na tunaenda kumzika pale makaburini kuna hatua sasa tukamosha vizuri tukamkafini vizuri na ni mchana hiyo kisha baadaye tukamswalia vizuri watu wengi alafu baadaye sasa tukambeba hasa katika kule kumpeleka tukajua kuwa kitambo tufike huko itakuwa usiku ushafika kwa hivyo hakuna shida tutamzika hata kama usiku ushafika kwa nini kwa sababu ya kuwa yale ambayo mtume amesema kuwa tumtekelezee tumeshamtekelezea kikamilifu. Sasa itakuwa si makosa kumzika usiku. Wallahu aalam. Kwa nadhani imeeleweka kile ambacho kina pelekea mpaka iwe ni makruhu kumzika maiti usiku. Ni sababu ngapi? Mbili. Kwanza ni ikiwa tutamzika hivyo kisha watu wa kumswalia wao ni wachache. Pili ni ikiwa tutamzika wakati huo usiku na ipelekee mpaka mambo mengine yake ambayo yatakiwa tumfanyie tusimfanyie kikamilifu kwa sababu ya wakati ule usiku. Lakini ikiwa labda watu ni wachache. Ikiwa watu ni ngapi? Ni wachache. Lakini sasa mushkili ni kuwa tukingoja mpaka asubuhi mpaka mchana ndio watu wao wengi wamswalie, huyu maiti anaharibika. Hasa hapa itakuwa hakuna haja kungoja. Ya kuwa tungoje mpaka mchana ndio tupate watu wengi kumswalia, na ile hali maiti hali yake tunaona kuwa ni mbaya, hapa tufai kungoja. Sasa kwa nini tufai kungoja? Hasa mtume anasema hivyo kwa sababu ya kosa tumelazimika na tunabudi kwa sababu ya hali ya maiti. Lakini ikiwa maiti iko sawa na hata anaweza kaa mpaka mchana na asharibiki wala isiwe kuna shida yote, basi ni bora zaidi nini kuacha mpaka mchana ili yale ambayo yanatakiwa yafanyike yafanyike inavyostahili. Wasluhu fi Muslim, hadithi mpokewa ni Ibn Majah lakini asili yake ni katika Muslim. Lakini qala, lakini akasema, zajara, mtume amekemea, ayukbara arrajulu bilaili, kuzikwa mwanamume usiku, hata yusalla alaihi, mpaka fanyaje aswaliwe. Hasa hapa ila si kuswaliwa tu, kwa sababu kama ni eti kumzika usiku ni makosa ikiwa hajaswaliwa, hata mchana pia ni makosa kumzika ikiwa hajaswaliwa. Lakini kile ambacho ni makosa usiku kumzika si kuswaliwa tu, bali ni kule ikiwa ataswaliwa na watu wachache. Kwa sababu gani? Hiyo ni madhanna. Maana yake usiku mara nyingi asilimia kubwa huwa wanauzika usiku, wanaowaswalia ni watu wachache. Ikiwa ule usiku ambao tunamaanisha ni usiku wa kuwa amekufa labda saa tatu, watashamaanza kuswalisha, ameenda makwao. Hasa amekufa wakati huo. Na tukao tuna lazima tumzike kabla ya saa sita ama saa saba. Ana ni muhimu ikifika asubuhi tushamzika. Sasa hebu niambie kipindi hicho kila mtu ameenda kwao, utambishia nani? Kisha utapata watu wangapi ndio waje mswalie? Utapata kwa mtihani. Una simu za watu wangapi nitawapigia ndio waje? Na kisha ani ni mtihani. Kwa hiyo kwa maana hiyo itakuwa nini? Ni kwa sasa itabidi tumswalie na watakamswalia ni wachache. Sasa hapo ndio ikawa ni bora basi tumwache paka mchana asubuhi. Ndio baadaye mashallah tumswalie watu wa wengi.